Se viime kerralla me tutkimme vähän Paavalia ja Paavalin elämän kokemusta, hänen uskoon tuloansa ja taustaansa. Ja sitten vähän tutkimme tätä galattalaisten aikakautta, minkälaista se oli ja minkälaisia ongelmia tuolla seurakunnassa oli ja miksi Paavalin piti puuttua. Sitten tällä kirjeellä, jonka hän lähetti tälle seurakunnalle näihin seurakunnan ongelmiin, että päästiin sitten taas eteenpäin uskon tiellä. Tänään me jo luemme sitten galattalaiskirjettä itsessään, että meillä ensimmäinen luku, me käsittelemme tätä galattalaiskirjeen ensimmäistä lukua. Ja tämä otsikko on otettu tästä ensimmäisestä luvusta, Paavalin arvovalta ja evankeliumi. Eli nyt tässä ensimmäisessä luvussa käsitellään, tai Paavali itse kertoo, kuka hän on ja millä valtuuksilla hän on nyt kirjoittamassa tätä kirjettä ja mikä on tämän kirjeen tarkoitus. Ja hän menee suoraan asiaan näihin ongelmiin, mitä siellä Galatian seurakunnassa oli. Ja sitten hän kertoo siitä, mitä tämä evankeliumi on ja mitä se ei ole. Niin nämä on ne aiheet sitten tässä ensimmäisessä luvussa. Ja ehkä meidän olisi viisasta tehdä sillä tavalla, että luetaan koko tämä ensimmäinen luku niin kuin yhtäjaksoisesti. Ja sitten me palataan siihen aina sitten tarkemmin, mutta otetaan ihan tämä lukutuokio ensiksi. Eli avataan kaikki galattalaiskirje. Ja lähdetään tuosta ensimmäisestä jakeesta sitten ihan sen ykkösluvun loppuun asti. Kuka haluaisi aloittaa sieltä?
Minä Paavali apostoli, joka ei minulle saanut virkaan ihmisiltä, minkä kenenkään ihmisen välityksellä, vaan jonka ovat apostoliksi asettaneet Jeesus Kristus ja Isä Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Tervehdin Galatian seurakuntia, minä ja kaikki kansanedustajat ja veljet. Jumala meidän Isämme, Herra Jeesus Kristus, armo ja rauha teille Kristuksen, joka uhrasi itsensä meidän syntiin tähden pelastaakseni meidän nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin on Jumalan meidän Isämme tahto. Hänen on kunnia aina ja ikuista aamu.
Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on arvossaan kutsunut teille, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julkistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka aivan enkeli. Hän olkoon kirjoittu. Toistan sen, minkä olet ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirjoittu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin tai kukaan Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mielisiin?
Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin Arabiaan ja palautin taas Damaskukseen. Sitten 3 vuoden kuluttua menin Jerusalemiin tutustuakseni Kefakseen. Viimein hänen luonaan 15 päivää. Muita apostoleja en nähnyt, näin ainoastaan Jaakobin Herran veljen. Jumalan edessä vakuutan, että sen teille kirjoilla ei ole valhetta. Sitten menin Syyriään ja Kilikian paikalle. Olen kuitenkin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.
Ja jäi 23.
Niissä vain kerrottiin kuulopuheena. Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Ja Jumala ylistettiin siitä. Sitä minulle oli tapahtunut.
Tämä riittää. Nyt me ollaan luettu tämän meidän tutkistelumme tekstiosuus, että on ainakin tällä tavalla päästy nyt mukaan. Ja tässä on tällaisia vaiheita, eli tässä luvussa on ensiksi tämä alkutervehdys. Ja tämä alkutervehdys oli sellainen tervehdys, joka oli yleistä tuohon aikaan, kun kirjoitettiin kirjeitä. Niin se oli ihan yleinen, niin kuin maallisetkin kirjeet noudattivat tällaista kirjoitustyyliä. Ja meilläkin on tänä päivänä, meillä on niin sanottuja virallisia kirjeitä. Ne on aivan määrätty, että miten virallinen kirje kirjoitetaan. Siellä pitää olla, kenelle se osoitetaan, ja lähettäjä, ja aihe, mikä siinä on siinä kirjeessä, ja päivämäärät ja kaikki. Niin virallinen kirje on hyvin tarkka, se koko systeemi, millä se kirjoitetaan. Ja niistä oppaitakin. Oletteko te tutustunut virallisiin kirjeisiin? Kun tehdään esimerkiksi työhakemus tai joku, niin se on, täytyy tehdä virallisella tyylillä. Ja joskus sanotaan, että vapaamuotoinen, niin silloin se on, tehdään vapaamuotoisesti. Mutta yleensä kaikkiin opiskeluhakemuksiin ja työpaikkahakemuksiin ja valtion virastoille ja niin edespäin tehdään virallisia kirjeitä. Niin Paavali käytti tätä virallista tyyliä, mikä siihen aikaan oli. Ja täällä teidän oppaassa on nämä osiot. Siihen viralliseen kirjeeseen kuuluu tämä alkutervehdys ja sitten on yleensä on jotakin nämä kiitokset, että jostakin kiitetään, kiitos. Tai sitten on myöskin rukous. Paavalilla usein kiitos tai rukous tässä alussa. Se on niin kuin alkurukous. Ja sitten hänellä on kirjeen varsinainen asia, eli mä laitan tämä asia tähän vaan. Eli sitten kerrotaan, mennään asiaan, kun on päästy niin kuin alkuun. Ja sitten on loppukommentti on nelonen. Eli voisi sanoa, että no niin, loppukommentti, eli yhteenveto voisi sanoa näin. Loppukommentti ja on yhteenveto. Tällainen oli tuohon aikaan kirjeiden, pitäisikö Matti sun siirtyä vähän tälle puolelle, että sä näkisit tähän taululle. Eli tällainen systeemi oli kun näitä virallisia kirjeitä kirjoitettiin. Ja Paavali noudattaa tätä niin kuin sääntöä kaikissa kirjeissä, mitä hän kirjoittaa eri seurakunnille. Mutta kalattalaiskirje vähän poikkeaa tästä totutusta ja yleisestä kaavasta. Millä tavalla kalattalaiskirjeessä, onko siinä nämä kaikki osiot mukana? Mitä sä ajattelette? Puuttuuko jotain vai onko jotain lisää?
Puhun tähän eteen, mennään.
Niin, millä tavalla tämä näihin muihin kirjeisiin, jos te katsoitte kotona vähän näitä tekstejä, niin te helposti sitten pääsitte tähän sisälle, mutta ellei ole, niin käyty läpi, niin Terho.
Kiitos on jääkä vähän, se puuttuu kokonaan.
Se puuttuu kokonaan, ja rukous puuttuu kokonaan. Eli tämä puuttuu kokonaan, vedetään se tässä nyt yli. Niin. Mitä? Viisi hetkinen. Siinä on kyllä ylistys, se ei ole rukous, eikä se ole kiitos, se on Jumalalle kunnian antaminen. Että siinä ei ole, se ei ole niin kuin sellainen, sen seurakunnan puolesta rukoilemista ei ole, eikä siinä kiitetä mistään, vaan siitäkin, no ainoastaan Jumalaa ylistetään ja kiitetään, mutta ei niitä seurakuntalaisia. Eli tämä jää poissa. Ja hänellä on alkutervehdys tässä kirjeessä, ja sitten mennään suoraan tähän asiaan. Ja loppu yhteenveto. Ja nyt tämä asia, josta kalattalaiskirjeessä puhutaan, eli se yleinen asia on se, niin tähän voisi laittaa, mikä hänellä on oikein sydämen päällä, niin se on evankeliumi. Tästä hän niin kuin terottaa ja opettaa tässä kirjeessä. Mitä on se evankeliumi? Ja sitten ojentaa siitä väärästä evankeliumista, mikä oli tänne seurakuntaan hiipinyt. Ja tämä on se, mihin hän puuttuu ja mikä oli tämän seurakunnan ongelma. Ja ennen kuin hän lähtee tätä ongelmaa selvittämään, niin alkutervehdyksessä hänellä on tavallista pitempi tämä alkutervehdys, ja siinä korostetaan mitä asioita. Mitä asiaa Paavali korostaa alkutervehdyksessä?
Pienoisevankeliumia.
Joo, pienoisevankeliumia kyllä, mutta vielä ennen sitä. Toini.
Tähän on joskus asialla, että hän ei ole saanut virkaansa ihmisiltä eikä ihmisten välityksellä.
Joo. Hän korostaa alkutervehdyksestä valtuuksia, että millä valtuudella hän nyt lähestyy tätä seurakuntaa. Nämä on tärkeät valtuudet. Nämä hän tuo esille, että minkälaisia valtuuksia hänellä on nyt lähestyä tällä kirjeellä. Ja hän sanoo tässä, että ensiksi, mikä on ensimmäinen valtuus hänellä? Se, että hän on...
Hän on saanut virkansa Jeesuksesta.
Joo, kyllä. Tero. Hän on apostoli. Tämä on ensimmäinen valtuus tämä, että hän kuuluu apostolien joukkoon, vaikka kaikki ei tätä hyväksynyt. Sen takia ne eivät hyväksynyt Paavali, että se olisi apostoli, koska hän ei seurannut Jeesusta sitä 3,5 vuotta. Eli hän ei ollut henkilökohtaisesti läsnä, kun Jeesus kulki siellä. Ja sitten siinäkin oli vähän epävarmuutta ihmisillä, kun seurakunta ei ollut asettanut hänet tähän siis alussa. Kyllä se sitten myöhemmin siunattiin työhön, mutta silloin alussa näin. Mutta Paavali menee pidemmälle valtuuksissa kuin seurakunta. Hän sanoi, että hän on saanut tämän virkansa ei ihmisiltä eikä ihmisten välityksellä, vaan Jeesukselta, Kristukselta ja Isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista. Eli valtuudet tulee Jumalalta. Hän on apostoli ja sitten Jumalalta tullut valtuus. Tämä. Jumalalta, ei ihmisiltä. Valtuudet on Jumalalta. Joo, kyllä. Koska hän oli henkilökohtaisesti kohdannut Jeesuksen. Vaikka nämä muut apostolit olivat seuranneet ja kulkeneet Jeesuksen kanssa, mutta Paavali sai henkilökohtaisen Kristuskokemuksen tavatessaan hänet. Kasvoista kasvoi. Hän kohtasi ylösnouseen Jeesuksen ja siellä sai tehtävän. Tässä näyssä. Ja sitten hän tuo tässä esittelyssä jo tämän evankeliumin, että kun hän puhuu Kristuksen kuolevasta, jonka siis isä herätti, ja näin, niin se jo viittaa tähän evankeliumiin. Niin mitä me voidaan tästä tervehdyksestä nyt sanoa? Oliko nämä riittävät perusteet Paavalin auktoriteetille kirjoittaa tämän kirje? Olisiko seurakunta kaivannut vielä jotakin muuta auktoriteettia?
Oliko Alatian seurakunta hänen se perustamansa?
Oli, kyllä. Joo, että tässä oli kyllä todella vähän pitkään tätä valtuuksia sitten selvitti. Korostus on siinä, että Jumalalta on tullut tämä, hän Jumalan puolesta. Hän nyt toimii Jumalan puolesta, Jumalan sanansaatteena. Apostoli tarkoittaa lähetetty, vai miten se nyt oli se? Joo, lähetetty. Että Jumala on nyt lähettänyt hänet kirjoittamaan tätä viestiä teidän seurakunnalle. Ja sitten tyypillinen Paavalin tervehdys on tämä, että armo ja rauha teille. Että hänellä on tämä armo ja rauha. nämä. Ja Terho, mitä?
Jos korintolaiskirjeeseen miettii näitä alkusanoja, niin hän sitten kertoo, että Jumalan tahdosta Kristuksen Kristuksen apostoliksi kutsuttu. Ja täällä sitten vähän voimakkaampikin nyt vielä, että tavallaan on asettaneet apostoliksi Jeesus Kristus ja Isä Jumala.
Joo.
Niin tässä nyt todellakin niin vielä voimakkaampi ilmoa tästä.
Joo, kyllä. No niin. Eikä ihmisen välityksellä, vaan suoraan Jumalalta. Ja hänellä oli tosi syvä vakaumus siitä kutsumuksestaan, että hän on saanut Jumalalta tämän tehtävän. Siksi hän oli niin rohkea. Hän ei pelännyt mitään. Hän tiesi, että hän on Jumalan asialla. Ja meilläkin pitäisi olla tämä kutsumus, mitä me teemme sitten, minkälainen se kutsumus on, että siihen tulee vakaumus siihen kutsumukseen, niin silloin siitä, siihen tulee semmoista auktoriteettia, kun meillä on selkeä näky ja kutsumus, että Jumala on minut tähän asettanut ja ei ihmiset, vaan Jumalalta on tullut kutsu ja me ollaan otettu vastaan, niin se antaa meille rohkeutta mennä eteenpäin. Paavali oli perustanut näitä seurakuntia, pakanaseurakuntia, että ne oli pakanoista kääntyneitä ihmisiä. Kyllä myöskin juutalaisia kääntyi hänen työnsä kautta, mutta paljon kääntyi pakanoita. Ja tämä Galatian seurakunta oli suuri pakanoita kääntyneiden seurakunta. Siellä oli sitten mukana juutalaisia tässä seurakunnassa ja nämä juutalaiset alkoi vaatimaan näiltä pakanoilta ympärileikkausta ja juutalaisia sääntöjä. Että niiden pitää niiden pakanoiden ruveta pitämään näitä juutalaisia sääntöjä arvossa ja noudattamaan niitä. Muuten ne ei pelastu. Ne on pakko nyt ottaa näitä juutalaisia ensi syys ympärileikkauksia ja muitakin niitä juhlapyhiä ja paastopäiviä ja kaikkia mukaan, mitä siellä juutalaisuudessa oli. Ne eivät ne niin helpolla pelastu. Ne väittivät, että Paavali julistaa liian helppoa evankeliumia, kun Paavali vaati vain näitä tätä. Uskoa. Että ne ovat uskon kautta kelvollisia Jumalalle. Ja tämä oli juutalaisten mielestä liian helppoa uskoon tulemista. Ja että niille pitää vähän antaa näitä sääntöjä. Ja tästä tuli se ongelma siellä seurakunnassa, kun ne eivät lähteneet tähän. Evankeliumi otetaan uskon kautta. Että evankeliumi vastaanotetaan uskon kautta ja uskolla uskotaan se evankeliumi. Eli usko on tässä se tärkein asia. Eli se on uskon kautta vanhurskauttaminen. Tämä on evankeliumin ydin, että uskon kautta tullaan vanhurskaaksi, ei tekojen kautta. Nämä juutalaiset väärät opettajat olivat alkaneet korostamaan tekoja. Ympärileikkauksen tekoa ja kaikkia sapatin tarkkaa pyhittämistä sitä tekona ja kaikenlaisia sääntöjä. Että tämän kautta te sitten pelastutte, kun te olette tarkkoja näiden noudattamisessa, perinnäissääntöjen noudattamisessa, niin teistä tulee sitten hyviä uskovaisia. Ja Paavali korosti uskoa ja Kristusta ja Kristuksen työtä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ei se, mitä me teemme, vaan mitä Kristus on tehnyt. Ja tästä sitä käytiin sitä kamppailua ja Paavalin piti tällä kaattalaiskirjeellä, se oli niin kuin ojennuskirje, ojentaa oikeille raiteille tämä koko seurakunta ja sen elämä. Ja ellei hän olisi tätä tehnyt, koko kristinusko olisi ollut vaarassa. Koko kristinusko. Se olisi voinut olla suuressa vaarassa, mennä kaikki niin kuin turhaan. Eli tämä piti saada oikealle paikalle. Ja tiedättekö mitä? Tämä toistui pimeän keskiaikana tämä hävisi tämä uskon kautta vanhurskauttaminen. Se meni pimeyteen ja tekoja alettiin korostamaan kaikkia pyhimyksiä näitä ja kidutuksia ja semmoisia ihan mitä ei ole Raamatussa sanot ollenkaan. Toini.
Niin tässä on kuvannessa jakeessa sanotaan, että minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armosta pois toisenlaisen evankeliumin. Että kyllä. Te olisi niin kuin luopumassa sitä uskosta.
Kyllä, luopumassa uskosta ja mennä tekojen kautta vanhurskauttamistielle. Eli kun näitä ruvetaan noudattamaan, niin pois tästä uskosta. Elikkä, ja sitten toiset väittivät sitten, että, eikö niin, että nämä ajattelivat, että tuli tämä lakihenkisyys, että kun lakia korostettiin siellä kauheasti, että näitä juutalaisia lakeja, näitä, näissä pitää olla tarkkoina, näissä lain noudattamisessa, ja se laki on tärkeä, mutta se ei ole pelastuksen perusta, ei ole laki, vaan se on armo ja uskon kautta Kristuksen työhön. Se on se pelastuksen perustus. Ja tämä oli vinksahtanut tässä seurakunnassa tämä opetus. Ja siihen piti tarttua lujasti. Ja siksi Paavali menee suoraan asiaan. Häntä ihmetyttää tämä, että niin nopeasti te olette luopunut siitä evankeliumista, mitä minä teille saarnasin siellä, kun seurakunta perustettiin. Ja nyt te olette tekemässä siitä ihmiskeskeisen opetuksen. Onko tämä vaara meidän aikanamme? Onko meilläkin vaara mennä korostamaan ihmisen tekoja? Hyvin suuri vaara, ja varsinkin adventisteilla, joilla on niin paljon tätä valoa ja lain korostusta, niin meillä on vaara mennä lain puolelle kiivailemaan ja jää armo ja laupeus ja usko kokonaan sivummalle. Ja tämä mennäsi lähteä alkuun. Heti kun adventtiseurakunta syntyi, niin Ellen White joutui toteamaan, ja sitten nämä kaksi miestä, Jones ja mikä se toinen olisi, oli viime sapattina nämä, mikä Wagner, jo, niin ne huomasi, että nyt adventistit lähtee lakihenkiselle tielle, samalle tielle, minne juutalaiset lähti ja minne kaattalaiset lähti. Me ollaan meidän seurakuntana ollaan lähdetty samalle tielle, ja nämä miehet toivat voimakkaan äänen uskon kautta vanhuskauttamisesta, että siihen meidän pitää palata. Ja Jumala armossaan antoi meidän seurakunnalle tämän uuden näyn, kirkkaan näyn uskon kautta vanhuskauttamisen opista. Ja nyt se on meillä, mutta tänä vuonna korostetaan tätä uskon kautta vanhuskauttamista, koska nyt on 500-vuotisjuhla siitä, kun Luther löysi tämän Raamatusta. Nimittäin kaattalaiskirjeen ja roomalaiskirjeen kautta Luther löysi tämän totuuden, ja sen kautta syntyi uskonpuhdistus. Ja meidän seurakunnassa tapahtui uskonpuhdistus Wagnerin ja Jonesin kautta, kun Jumala antoi Pyhän Hengen kautta nousta uudelleen kirkkaasti esille tämän totuuden. Ja nyt se on taas ajankohtaista. Nyt se on oikein, se on aina ajankohtaista, mutta varsinkin ennen Jeesuksen tulemista se on huippuajankohtainen sanoma. Täysi evankeliumi ja oikea evankeliumi, ei vierasta. Tässähän sanotaan, että tässä sanotaan pois toisenlaiseen evankeliumi. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi, kun ei ole kuin yksi evankeliumi. Ei voi olla kahta evankeliumia. On vain yksi evankeliumi. Ja jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Ja minkälainen tuomio Paavalilla on näille vääristelijöille, jotka julistaa väärää evankeliumia? Eli minkälaisen tuomio hän antaa? Kirouksen. Hän puhuu tästä kirouksesta. Kirous tällaisille julistajille, eikö voimakkaasti sanottu? Te olette kirottuja. Mitä jos nyt tänä päivänä kuulisi näille jollekin sanottaisi, että joo, sinä kirottu saarnaaja, kun puhut väärää evankeliumia. Eikö se aika voimakasta? Vihat tulisi niskaa. Ikuiset vihat tulisi niskaa. Mutta näin voimakkaasti Paavali sanoi näille väärille opettajille, että te olette kirottuja. Ja tätä ei saa muuttaa enkelitkään, tätä evankeliumia. Jos enkeli tulee julistamaan sellaista evankeliumia, mikä ei ole tätä oikeata, niin se on paholaisen enkeli semmoinen. Ei se ole Jumalan enkeli, koska Jumalan enkelit ei vääristä evankeliumia, mutta paholaiset enkelit tekevät sitä. Ne voivat ilmestyä enkelin hahmossa ja antaa väärää evankeliumia. Ja semmoiset olkoon kirottuja. Tällaiset julistajat, olkoon ne sitten enkeleitä tai ihmisiä. Ja Paavali toteaa näiden tekstien yhteydessä, että hän ei ole niin kuin että ei pyri olemaan ihmisille mieliksi. Ja mitä sanotaan lopun ajan julistajista? Muistatteko toisen Raamatun kohdan? Minkälaista julistusta tänä päivänä on?
Leväperäistä.
Joo, leväperäistä, mutta sitten sanotaan yhdellä sanalla vielä, mikä on aika kuvaava sana.
Mielistäminen.
Joo, mutta se on vielä yksi sana, ne on hyviä sanoja, mutta vielä yksi, mikä Raamattu käyttää.
Armo riittää.
Joo.
Korvasyyhyynsä,
se oli se sana. Korvasyyhyynsä julistajia. Eli ne julistaa sellaista sanaa, joka miellyttää kuulijoita, joka oikein syhyää heidän korviansa ja miellyttää heidät, että onpa sinä hyvä puhuja, voiko pidit hyvän saarnan. Ja sillä tavalla, kun siinä ei ollut mitään nuhdetta, eikä siinä ollut mitään tämmöistä voimakasta niin kuin palautetta Jumalaan päin, vaan korvasyyhyynsä. Ja tällaisia opettajia ihmiset etsivät, ne kuulijat lähtevät puhujien perään. Oletteko huomannut? Nyt on semmoinen aika, että kun ilmoitetaan, että semmoinen kuuluisa puhuja tulee, joo, kirkot täyttyy väkeä, tulee kuuntelemaan sitä kuuluisaa puhujaa. Johonkin voi tulla parantajapappi, joka parantaa kaikki sairaat. Voi kuinka siellä on ihmisiä paljon, kun se parantaa. Eli korvasyyhyynsä kuunnellaan, kuka olisi semmoinen mahtava julistaja. Mutta jos kirkossa on semmoinen vaatimaton ja se on semmoinen tavallinen oppimaton puhuja, se nyt ei ole kummonenkaan, niin ei ole kuulijoita. Niin etsitään korvasyyhyynsä opettajia. Ja tämä ei ole oikein. Paavali ei puhunut korvasyyhyyn. Hän sanoi, että pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Paavali ymmärtää tehtävänsä, että hänen on pakko näihin puuttua, koska hän haluaa olla Kristuksen palvelija, eikä mielistellä ihmisiä. No, mitä sanotaan totuuden puhujista? Mitä heistä sanotaan? Joka sanoo totuuden. Minkälainen puhuja se on?
Rehellinen.
Joo, se on rehellinen, mutta se ei ole oikein miellyttävä. Ne ei ole suosiossa. Totuuden puhujat eivät ole suosittuja. Niitä vihataan ja niitä kartetaan ja kun se puhuu, sano laukaisee totuuden, niin ei kestä kuulla. Joo, ne ei ole suosittuja. Mutta jos se tekee sen Jumalan auktoriteetin kanssa, niin se on vain kuulijan hyvä ottaa vastaan, koska se jotakin siellä sydämessä saa aikaan. Uudesti syntymisen ja uskon puhdistuksen ja Jumalalle pyhittäytymisen, ja siinä on hyvät hedelmät. Korvasyyhyynsä puhujilla on huonot hedelmät, mutta totuuden puhujilla on hyvät hedelmät. Se voi kirpasta silloin, kun sen kuulee, mutta siitä on hyvä hedelmä. Jumalan mielenmukainen murhe tulee totuuden julistajan saarnosta. Tulee Jumalan mielenmukainen murhe ja se saa aikaan parannuksen soveliaat hedelmät. Eikö ole mahtavaa? Kumpi puhuja olisi teidän mielestä parempi? Korvasyyhyynsä puhuja vai totuuden puhuja?
Totuuden
puhuja. Se on parempi. Vaikka se nyt kirpaseekin, mutta siitä tulee hyvä hedelmä, koska se saa aikaan parannuksen. Paavali oli tällainen totuuden julistaja. Voimakas totuuden julistaja. Ja tiedättekö mitä? Kun hän kirjoitti tämän kirjeen, hän ajatteli, nyt tuli sanottua liian kovasti. Nyt tuli sanottua liian kovilla sanoilla, että varmaan se nyt koko seurakunta luopuu siellä ja loukkaantuu häneen. Ajatelkaa, Paavali tekee tämän Kristuksen valtuudella tämän kirjeen kirjoittaa ja jättää Jumalan armon haltuun tämän kirjeen. Tehköön sen vaikutuksen, minkä hän toivoo. Ja se teki parannuksen. Siihen seurakuntaan tuli toinen henki ja luovuttiin tästä lakihenkisyydestä ja hyväksyttiin pakanat sellaisena kuin he olivat, ilman näitä ympärileikkauksia, ilman näitä juutalaisuuteen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Ja niistä tuli tosi kristittyjä. Voi, että se oli evankeliumin suuri voitto. Tämä oli muuten, nyt kun sinä kirjoitit siellä, että ensimmäinen uskonpuhdistus. Niin tässä nyt on ensimmäinen uskonpuhdistus tässä seurakunnassa, jossa väärä evankeliumi puhdistetaan oikeaksi evankeliumiksi, ja Paavali on ensimmäinen uskonpuhdistaja. Sitten tuli keskiajan uskonpuhdistus ja meidän lopunajan uskonpuhdistus. Sitä on jatkuvasti tätä uskonpuhdistusta. Se ei jää kesken. Jumala vie uskonpuhdistusta askel askeleelta kirkkaampaan valoon. Ja Raamattu sanoo, että uskovan tie on sellainen, että se on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Mikä on sydänpäivä? Jeesuksen takaisintulon päivä on sydänpäivä. Ja siihen saakka tämä uskon puhdistus kirkastuu kirkastumistaan. Joten se ei voi olla vieläkään täydellistä. Tämä meidän julistuksemme ei ole vieläkään täydellistä. Nimittäin profetian hengen kautta meille sanotaan näin, että lopun ajan herätys, se voimakas herätys, alkaa silloin, kun sapattia tullaan julistamaan täydellisemmin. Kun tämä sapattia aletaan julistamaan täydellisemmin. Ja mä olen miettinyt, mikä on tämä sapatin julistaminen täydellisemmin, on se, että se liittyy uskon kautta vanhurskauttamiseen. Että se korostus ei ole siinä sapatin pitämisessä, vaan sen lahjan vastaanottamisessa ja elämisessä levon hengessä Kristuksesta käsin. Niin se on jotakin sellaista, että siitä tulee lahja enempi kuin vaatimus. Että jos me julistamme sapattia vaatimuksena, se karkottaa. Ei halua ottaa ikeitä niskaansa, mutta kun se on lahja, voi minä otan vastaan lahjan. Ihana lahja Jumalalta. Ja kun tätä aletaan ymmärtämään sapatin syvää olemusta ja lahjaa, niin sitä julistetaan silloin täydellisemmin, kun siihen liittyy Kristuksen vanhurskauden ja armon sanoma. Ja samoin kolmen enkelin sanoma. Wagner ja Jones korostivat kolmen enkelin sanoma. Ydin on uskon kautta vanhurskauttamisen sanoma. Se on sen sanoman ydin. Ja siitä sitten saadaan tämä näin. Ja sitten kun Paavali gaattalaisille selvittää tätä evankeliumia, niin hän ottaa esimerkiksi minkä? Minkä hän ottaa esimerkiksi tässä luvussa? Mitä? Mikä on Paavalin esimerkki? Joo.
Se hänen oma usko.
Oma kokemus. Oma kokemus. Uskon kokemus. Niin tämän hän ottaa esimerkiksi tästä, mitä tämä evankeliumi on. Ja hän kertoo, kuinka hän aikaisemmin yritti saada rauhan ja sovituksen elämäänsä. Niin se oli näiden perinnäissääntöjen kautta, juutalaisuuden kautta. Ja hän yritti, ja hän sanoi, että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni ja heimostani, ja kiivaili muita enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta. Eli Paavali ymmärsi, kuinka pitkälle hän oli mennyt juutalaisuudessa. Ja hän oli nuorelta iältään päässyt Sanhedrinin neuvostoon. Ja voisi sanoa, että jos Suomi, kun sanotaan joskus, että Suomen nuorin pääministeri, niin se on edistynyt siinä politiikassa tosi pitkälle, kun jos on oikein nuorena päässyt pääministeriksi tai presidentiksi jopa, että on päässyt nuorena. Niin Paavali oli päässyt tosi pitkälle nuorena juutalaisuudessa ja päässyt Sanhedrinin jäseniä. Hän oli alaikäinen siihen neuvostoon. Siinä piti olla tietty ikä ja näin, mutta hänet oli hyväksytty, koska hän oli edistynyt tässä juutalaisuudessa niin pitkälle, niin hän pääsi tänne neuvostoon. Ja hän itse toteaa, että monet ikäiseni heimosta, niin hän oli pidemmälle päässyt. Kun hän vertasi muihin samanikäisiin nuoriin, ei ollut päässyt niin pitkälle. Ja mitä Paavali sai tämän kautta? Kun hän oli edistynyt tässä juutalaisuudessa, niin mitä hän sai sen kautta?
Hän sai valtaa.
Hän sai arvostusta ja hän sai, hän sai erilaisia merittejä, näin, mutta mitä hän ei saanut? Mitä hän, mistä hän jäi paitsi? Mitä Paavali ei saanut tässä, vaikka hän oli kuinka pitkälle edistynyt juutalaisuudessa, niin mistä hän jäi paitsi? Hän jäi paitsi siitä, mitä hän toivottaa nyt. Hän sai siitä, jäi paitsi, mitä hän nyt tässä tilanteessa toivottaa. Eli armo ja rauha. Hän ei saanut armoa eikä rauhaa sillä juutalaisen edistymisen tiellä. Ja tästä hän jäi paitsi. Mutta kun hän kohtasi Kristuksen ja löysi oikean evankeliumin, niin hän sai armon ja hän sai rauhan. Ja hän pystyy sitä toivottamaan myöskin muille. Ja tämä on opetuksena siitä, että lain noudattamisen kautta ei saada armoa ja rauhaa. Vaan uskon kautta Kristukseen. Se on lahja meille. Jumalan armo ja rauha. Eikö ole hieno tervehdys? Ja sitten kun hän tuli uskoon tämä Paavali väkevällä tavalla, kun hän kohtasi itse ylösnouseen Herran, ja hän sokeutui, ja sitten hänet talutettiin Damaskukseen, ja siellä hän oli sitten, ja Ananias tuli ja laittoi kätensä hänen päälleen, ja hän sai näkönsä, ja hän tuli uskoon, hänet kastettiin, hänestä tuli Jumalan Jeesuksen seuraaja, niin minne hän sitten lähti tämän kasteen jälkeen? Minne hän lähtikään Jerusalemiin heti tapaamaan näitä Pietaria ja Arabiaa. Hän meni Arabiaan, eli hiljaisuuteen. Hän meni pois ihmisten vilinästä yksinäisyyteen kohti Kristuksen kouluun. Ja hän oli siellä 3 vuotta sitten siellä Arabiassa. Ja minne hän sieltä Arabiasta tuli takaisin? Kun hän tuli 3 vuoden päästä Arabiasta, niin minne hän meni?
Jerusalem.
Hän meni Damaskokseen takaisin siellä, missä hän tuli uskoon ja sai kasteen. Ja hän meni sinne Damaskokseen uudestaan. Ja sitten 3 vuoden kuluttua minä menin Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja sitten hän tapasi siellä myöskin Jaakobin. Eli kaksi apostolia hän Jerusalemissa tapasi. Se oli, mä otan tällä nimellä Pietari, eli Keefas, ja sitten Jaakob. Nämä hän meni tapaamaan Jerusalemiin. Ja kuinka kauan hän tutustui näihin miehiin, veljiin? Kauanko hän siellä Jerusalemissa oli?
15 päivää.
15 päivää, eli pari viikkoa. Pari viikkoa hän oli siellä Pietarin ja Jaakobin puheilla. Ja kertoi tästä omasta elämästä ja kokemuksistaan. Ja niille sitten tuli tämä luottamus, että kyllä tämä Paavali on kääntynyt. Että vaikka ne aluksi pelkäsi, että se on vaan salajuoni, että se saa tapettua näitä kristittyjä paremmin, kun hän tulee sisäpiiriin. Mutta nyt ne näkivät hänen elämässä, että se on aitoa kääntymystä. Ja sitten täältä Jerusalemista hän lähti taas jonnekin, niin minne hän meni?
Syyriaan ja Kilikiaan.
Joo, Syyriaan. Ja siellä hän julisti siellä syyrialaisille. Ja siellä on semmoinen kuin Kilikia. Sitten kun ihmisten äänet ympäriltä vaikenee, niin Jumalalla on mahdollisuus puhua. Ja hiljaiset hetket on tärkeitä, että me ollaan niin kuin kahden Jumalan kanssa. Hänen täytyy käydä omassa sydämessään läpi tätä omaa elämäänsä, mitä hän on kaikkea tehnyt, ja saada vakuutus syntiensä anteeksi antamuksesta, kun hän on niin paljon tappanut ihmisiä. Ja hän piti saada rauha ja käsitellä se oma elämänsä nyt tähän uuteen tilanteeseen, kun hän on kristitty, niin se vei aikaa. Nimittäin asiat voidaan antaa nopeasti anteeksi, mutta niiden käsittely kestää kauan. Oman itsemme kanssa käydään sitä käsittelyä. Kyllä se voidaan yhtenä päivänä, kun toinen, joo, minä annan sinulle anteeksi, mutta me emme anna itsellemme anteeksi. me emme anna sitä itsellemme, voi kauheata mitä mä oon tehnyt. Ja Paavalin piti käydä kamppailua tämän oman itsensä kanssa ja Jumalan kanssa, että hän pääsi sinuiksi oman itsensä ja uuden uskon kanssa. Siinä meni 3 vuotta. Ei se ollut mikään lyhyt aika. Joo. Ja sitten täällä mainittiin näin, että olin kuitenkin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille. Ne eivät tunteneet häntä, nämä Juudea, Jerusalemia siellä ympäri seurakunnassa, ja olivat vain kuulopuheittensa mukaan luoneet mielikuvan tästä Paavalista ja Sauluksesta. Mutta nyt he sitten näkivät hänen kasvonsa, ja kyllä hän oli muuttunut mies. Tässä sanotaan, meidän entinen vainojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti. Ja Jumalaa ylistettiin minun tähteni. Eli Jumala sai kunnia ja ylistyksiä ja kiitoksen tästä kääntymyksestä. Ne eivät ylistäneet Paavalia. Ja tämä on tärkeä asia. Koskaan ei saa ruveta ylistämään ihmisiä. Eikä kiittämään liian paljon heitä. Voi tunnustuksen sanan sanoa, mutta kaikki tämmöinen, mikä kuuluu Jumalalle, niin Jumalaa ylistetään ja kiitetään, eikä ihmisiä. Niin silloin ei pääse paholainen sitten iskemään tuota näin. No niin, ei ole muuta evankeliumia kuin yksi evankeliumia. Ja se on se, että täällä oli muuten tehtävä, että pitää kirjoittaa tänne omilla sanoilla tämä evankeliumi. Tekikö joku tänne kirjoituksen? Täällä oli kysymys, että kirjoita, miten itse ymmärrät evankeliumin. Käytä suurin piirtein sen verran sanoja kuin Paavali kohdassa Galattalaisten ensimmäisessä jakeessa. Niin kirjoittiko joku? No, minä kirjoitin tällä tavalla tähän. Jeesus kantoi kaikki meidän syntimme ristille ja maksoi syntivelkamme kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Hän voi pelastaa meidät iankaikkiseen elämään. Tällainen yksinkertainen sana. Ja tähän voidaankin päättää sitten ja pitää rukous. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme evankeliumista, jonka Jeesus Kristus on tuonut. Isä on antanut meille Kristuksen, oman poikansa, ja hän on kuollut meidän puolestamme ristillä. Hän kantoi meidän syntimme, sairautemme, kipumme ja kaiken pahan. Jeesus tehtiin synniksi meidän tähtemme, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa ja asettaa siihen asemaan, joka Jumalan lapsilla on taivaassa ja uudessa maassa. Kiitämme, että autatte tämä evankeliumi koskaan hämärtyisi meidän sydämestämme ja mielestämme, eikä tulisi tilalle mitään väärää evankeliumia, vaan se voisi olla se Kristuksen evankeliumi, jonka hän on meille antanut. Kiitos, että Raamattu on meille annettu ja Galattalaiskirje ja muut Raamatun kirjeet ja kirjoitukset, ja ne pitää meidät oikealla tiellä, kun me tutkimme Raamattua. Ja kun ajatellaan tätä kristityn vaellusta, niin kokemukset ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on Jumalan sana, jonka perustalle meidän uskomme pitää levätä. Se on Kristus kalliota tämä sana, ja anna meidän aina juurtua syvälle sanaan ja sen kautta varjeltua eksytyksiltä ja vääriltä opettajilta. Kiitos, että täytät meidät ilolla, rauhalla, armollasi ja pyhällä hengelläsi, ja voimme tänään iloita Jumalan lapseudesta ja Jumalan hyvyydestä ja armosta ja laupeudesta meitä kohtaan. Siunaa meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Aamen.